Merci.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya bae balandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya bae balandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ninaye tango nyoso basangisaka nzoto ayoka kamikusa. Po na yo olobi ekoki ozala nini lokola yalandaka biso mokolo na mokolo.
Ndenga pesi otobengaka symptom mukusa eutaka na mycose ekokozala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale, mais parfois nombre ezalaka augmenté ezala ba cause nangope. Alors au moment ya rapport sexuel ekoko ezala moment où yo symptôme eko yoka na penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue akote sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ya kokalkule, ba periodi na bango te, makila oe bi maka mwana mwasi soki ya si akoli, ba ye bi kotala ba dati te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, n'importe que normalement bah cours na classe et zalaka bien même éducation na katianda ou hein de la part ya ba maman pour na koyif sa basinyo ce que règle et zalaka okumo nango makile kubima une fois par mois. Alors et zalaka malin mou ko note date ya premier jour makile kubima. Ko noter ba premier jour ya ba règle nyoso de a partir ya wana okoye ba ko calculer cycle na yo po cycle ko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o e koyana février ko changer mouke ko wala le 16 etc. au mona que ko calculer nga na zakana ba cycle ya 28 jours ngai zaka 26 jours ngai zaka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, il y a qu'on note premier jour au maquillage et bimak.
Atouni, est-ce que c'est normal, ceux qui ont date, ils ont dit qu'on change, puis si ils ont dit, monsieur, ils ont mon cousin, monsieur, ils ont dit, mon laïe, ils ont dit normal.
Ils ont dit normal, donc, et que c'est ni, mais en règle générale, si ils ont dit autour, il y a 28 jours. Alors, pourquoi ils changent à cas? Parce que, moment où maki et bimaka po biso basi chaque mois tozaka programmé pour nako zoazemi maki moko feu bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya hormones, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varier pour na makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On souza ko ovulé au 11e jour après premier jour il y a règle, sous ça ovulé 14e jour, ils ont à peu près la norme, sous ça ovulé 16e jour, ça dépend. Alors à partir de la date il y a ovulation Mike et Kobima, toujours deux semaines après ce qu'ils aiment exactement 14 jours après Makile et Kobima, ce qui moi aussi à ce qu'ils aimaient. Donc où ils varient car ils ont date il y a ovulation, mais ils ont varié date il y a bas règle ou et koya.
Matondo mingi docteur Bila balandi émission bukolongono pe bomoi bao balanda kabiso basepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.